kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Sida ay sheegeen khubarada dhinaca caafimaadka, colaadaha sokeeye iyo dagaalada ay isku qaadaan dalalka qaar keliya ma dhaliyaan dhimasho, dhaawac iyo barakac ku yimaada dadka rayidka ah ama burbur hantiyeed, balse waxay kaloo reebaan urugo iyo dhaawacyo qarsoon oo ku dhaca dadka ka badbaada masiibooyinkaasi. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka Afrika ee ay ka dhaceen dagaalada sokeeye. Inkasta oo uu dalku ka soo kabanayo dagaalada, haddana waxaa weli magaalooyinka qaar sida caasimada Muqdisho ka dhaca qaraxyo iyo madaafiic ay inta badan waxyeelo ka soo gaarto rayidka. Haddaba saameyn intee la eg ayay colaadaha sokeeye iyo qaraxyada ka dhaca dalka u geysan karaan maskaxda dadka Soomaalida? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Rawda Cabdulaahi Colaad oo ku takhasustay cudurrada ku dhaca dhimirka iyo xanuunada lagu daweeyo cilmu nafsiga. Rawda, adiga oo mahadsan, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsantaa Nur.
Ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maskaxiyan dhaawac intee la eg ayay dagaalada iyo qaraxyada u geystaan aadanaha?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda T O A iyo Nuur, adigaba waan ku salaamayaa. Nuur, su-aashan waa su-aal aad muhiim ah. Cudurrada qaraxyada laga qaado markii waa cudurka keliya ee qofka ku dhacayo markuu qofka la kulmo shil oo adag amase waxyaabaha dabiicigaha ee dhaco oo sida duufaanada amase abaaraha oo kale. Sidoo kale qofka marka xabsi la geeyo, qofka markii la jirdilo, qofka markii uu la kulmo qarax, dil, dac, kufsi, waxyaabahaas oo dhan markuu ku dhaco waxaa jiro cudur u gooni ah oo ku dhaco. Cudurkaas waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa post traumatic stress disorder, PTSD. PTSD ereygaas malahan Soomaali ahaan luuqada kuma haysano, waxaan laakiinse aniga ahaan iigu dhowaa oo aan la imid waxay tahay dhaawacyada qarsoon. Qofkii waxaa soo gaarayo dhaawac jir ah, saraha dumay oo kale waan arkeena, laakiinse lama arkaayo qofkan qalbiyan sida uu u dhaawacmay. Qofka markuu qalbiyan u dhaawacmo, waxyaabo waxaa jira markaa caafimaad dare ah oo dhab ah oo uu la kulmo oo raad aad u adagna ku reebo.
Waa gartay, waa mahadsan tahay. Su-aalooyinka kale ha inoo dambeeyeen aan aniga ku qabo, laakiin waxaan jeclahay in aan dhageystayaasha su-aalooyinkii ay qabeen aan u fasaxo oo ay ku weydiiyaan. Dhageystaha ugu horeeyo ayaan siinayaa walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad joogto soo dhowow.
Magacaygu waa Badri Maxamed Maxamuud, waxaan joogaa Ethiopia, dhulka Soomaalida galbeed ee loo yaqaano dowladda deegaanka Soomaalida. Aniga waxaan weydiinayaa khabiirka, saameyn intee dhan ayay ku yeelan kartaa hooyooyinka uurka leh ee ciyaalka sabiga ee aan qaan gaarin ee maalin walba korkooda ay ka dhacayaan madfac iyo rasaasta culus ee la isweydaarsanayo? Waan salaamayaa VOA mar labaad iyo mar saddexaadba idinka iyo dhammaan dhegeystayaasha.
Badri, waad aad iyo aad u mahadsan tahay. Saameynta ay ku reebi karto waxaa ka mid ah ilmaha iyaga oo caloosha ku jiro. Cilmi baaris dheer lagu sameeyey arintan, waxaa la ogaaday in ilmaha xataa aan dhalan caloosha ku jiro ay saameyso. Waxaa la og yahay in waxyaabaha kale ee stresska ama nolosha adag uu qofka la kulmayo in ay ilmaha saameyso. Marka hooyada waxaa laga yaabaa in ay ku dhacaan inay ka qaado cabsi amase argagax amase xadin badan urkaas ay leedahay, waxaana dhici karta xataa inay keento mararka qaarkood waxaas ka kor dhacayo ilmihii inay kasoo dilmaan. Laakiinse qofkii maskaxiyan wuxuu noqonayaa sida ay u saameyso oo kale, sida dadka kaleba ay u saameyneyso. Qof maskaxiyan ay dhibaato soo gaarto oo dhaawacyadaas qarsoon, dhibaatada ay keenayaan waxaa kamid ah hurdayarida oo kale, waxaa kamid ah qofka inay ku yaraato inuu wax ahmiyadda geliyo amase waxyaabaha concentration-ka loo yaqaano oo kale. In waxaa kamid ah oo kale qofka uu noqdo qof habeenkii soo qarugo dhibaatooyinka uu arkayo uu dareemayo oo kale. Marka sida ay dadka kale u dareemaan oo kale ayay hooyada uur kale u dareemeysaa. Waxaana laga siiyaabaaba inay gaarto cunugii naftirkiisii uu ku dhasho dhibaatada noocaas ah.
Waayahay Badri, waxaan filayaa in su-aashaasi lagaa shaafiyey. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u yeero.
Magacaygu waa Dileyte Maxamed Faarax, oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan qabiilka weydiiyo, wadankeena ku dhawaad 30 sano ayuu burbur iyo dhib ku jiraa. Anigaan kula hadlaya ayaa burburkii dalka ku dhashay, wax ku bartay, welina joogo oo ku nool. Waxaan rabaa qabiilkiina weydiiyo, dhalinyarada maskaxdooda iyo mataqaanaa ay ka gashay in wadanka uusan rajo lahayn oo dhibaatadan iyo burburkan iyo waxaan lagu jiraayo oo qaarkood hadda ayba ka rajo dhigeen oo mataqaana ama wadanka ka qaahayaan ama maaragtay tahriibayaan. Waxyaabaa dhalinyarada noocaas oo kaleeta qaabkee loo xallin karaa ama qaabkee loola tacali karaa? Ama santi
ayahay Adelaide, waxaan u fahmay maruu rawda ee su-aashiisa rajo la-aanta ama quusta ay dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan kuwa ku nool meelaha colaadaha ay ka jiraan ay bideen colaada iyo xalkeeda.
Su-aashaas waa su-aal xiriir la yeelan karto arrintan aan ka hadlayno oo ah dhaawacyada qarsoon ee qofka kasoo gaara dagaalada sokeeye. Dhaawacyada marka ay maskaxiyan soo gaarayaan qofka waxay soo gaarayaan qalbigiisa. Waxyaabaha ay keenaan baa waxaa ka mid ah in lagu arko qofka rajo la-aan, inuu qofka ka fakeri waayo waxa uu rabo mustaqbalka. Sidoo kale waxaa dhacdo qofka meesha nabadda amase aan dhibaatooyin arkin ee aan cudurka qabin PTSD-da uu ka duwan yahay qofka kale markii ay noqoto sida uu arko xaalad markay dhacdo. Qofka dhibaatooyinka maskaxiyan qabo oo qaraxyada iyo dhibaatooyinka la kulmo oo xaalad saa u adag ku jiro, waxaa ku dhacdo inuu dareemo in uu adduunka aaminka inuu ka dhumo, inuu u arko waxay Soomaalidu waxay dhahaan waxaas qofkaas wuxuu noqdaa belashay, inuu noqdo qof wax walba uga fakaraya dhinaca xun. Waxaa dhici karta rajo la-aan, qof dareemo mar walba cidlo inuu noqdo. Marka waxaan dhihi karnaa inkasta oo rajada dhalinyarada amase dhalinyarada rajo la-aanta marka ay soo wadanka ay rabaan inay ka tagaan waxyaabo badan ay sababi karaan, shaqo la-aantu ay sababi karto, nolosha kale ee adag ee lagu jiro ay sababi karto, haddana haddii aanan dib aanan u fiirinin oo aanan dhihin war wadan intaas burbursanayaanahay, qalbigan dadkeeni maxaa soo gaaray? Waa aragnaa in hantidii baaba'day, waan aragnaa dhaawacyadii in muxuu ahay la daaweynayo, waan aragnaa dadku inay ku dhintaan. Laakiinse su-aasha in lays weydiiyo u baahan waxay tahay maskaxiyan waxaan meel nagama aysan aadine, maxaa nagu dhacay? Waxyaabaha marka sababa ay waxaa ka mid ah qofka waxaa dhici karto in niyad jab ee ku dhacdo ama waxa loo yaqaano depressionka oo kale, qofkaasna marka adduunka uusan rajo badan ka yeelan uu u arko qof adduunkii gabay. Marka waxyaabaha la sameyn karo waxaa ka mid ah qofku waa in uu la helaa dad cuduradan ku takhasusay oo daaweyn karo, daaweynteedana aysan noqon keliya in daawooyin loo qaato oo qofkii uu raadiyo psychiatric. Rajadu way fiican tahay, waana wax qofka dadku dhalinyaradu ay kasoo kaban karaan.
Waa mahadsan tahay. Dhageystaha saddexaad, ayaan jeclahay inaan u yeero walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad joogto ee soo dhow.
Magacaygu waa Cabdulaxi Maxamed Garabey, waxaan ku suganahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Sidaan la soconno, sanadihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo fara badan, welina waa ka dhacaan, waxaa intaa u dheer dagaalo iyo madaafiic. Dad badan ay isu haysto in ay fiyow yihiin, laakiin maskixiyan u jirin. Su-aasha aan weydiin lahaa martida barnaamijka, ma jiraan goobo loogu talagalay dadka qabo waxa loo yaqaano traumaha ama xanuunada dhinaca maskaxda?
Aad aad u mahadsan tahay, waa su-aal aad u muhiim ah, sida su-aalaha kaleba ay muhiimka u yihiin. Kolleyba isbitaalo mental health ahaan oo guud ahaan loogu talagalay dhinaca dumarka oo weliba u daaweeyo dhinaca daaweynta psychiatriga oo daawo qaadashada ah way jiraan. Waa hal xarun oo dowladda hoos imaata way jirtaa, Martin Lancelotti, laakiinse ma lahan meel gooni ah oo loogu talagalay traumada, national mental health oo loogu talagalay traumada. Ilaa iyo hadda kuma aana arkin Muqdisho. Waxaan ka sameynay xarun baan sameynay, xaruntii Hakad baa galay oo hoola la xiriirto in loo baahan yahay in la helo dad badan oo khibrad leh inay wadan ku soo noqdaan. Marka ma jirto haddeer inta aan ka warqabo, laakiinse waa arrimo aan damacsannahay in la dardargeliyo. Weliba waxaan aada u dhiirigelin lahaa dowladdu in ay hoggaankaas qaadato, maadaama wadankii uu yahay wadan wax badan dhibaatooyin ay dadkiisa ku jireen. Waa arrin loo baahan yahay.
Waa tahay. Waxaan filayaa in jawaabtaasi uu helay Cabdulwahaab Garabay. Dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan mikrofoonka siiyo. Walaal soo dhawow.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Ubax oo joogta Nairobi. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo gudoomiye Roodo, maadaama ay tahay qabiir ku takhasusay cudurada dhimirka ku dhaca, in caruurta yaryari ma ku dhaca depressionka, maxaase lagu garan karaa inuu cunugan hayo depression, ama maxaase lagu hortegi karaa waalidka la gudboon inay sameeyaan haduu ku dhaco depressionka? Maxaa astaan u ah inuu cunugan hayo depression? Mahadsanidiin.
Waa mahadsan tahay. Waa su-aal fiican. Ciyaalka depressionka keliya ma aha, laakiin dhammaan cudurada ku dhaco dhimirka wuu ku dhacaa ciyaalka. Sidee lagu gartaa khaasatan midaan kurbada amase walwalka la xiriirta amase depressionka oo erabixinteeda rasmiga ah kuleba hadda aanan gacanta aan lagu haynin, laakiin se aan dhihi karno waa qofku murugo lasoo daristay, ilmaha way ku dhacaan. Waxyaabaha lagu garta waxaa kamid ah cunugii waxaad arkaysaa inuusan xiiseynaynin ciyaaraha ee ilmaha kale xiiseeyaan. Waxaa arkaysaa haddii uu yahay cunug iskuulka dhiganayo inuu iskuulka ka caajisayo oo kale, sidoo kale ilmaha habeenkii ayaan oo kale. Dadka badanaa waxay u maleeyaan in cunuga dhaqan xumo kale iyo se wax kale ay ka tahay. Mararka qaarkood xataa cuduradan maskixiyanka ah sida traumada amase muxuu ahaay kurbada oo depressionka ah way keentaa in habeenkii ay ilmuhu kacdiyaan. Waxaad arkaysaayoo kale cunugii oo aan xanaaqi inuu cunuga xanaaqi ka bato oo ama ooyintiisa ay badato ama xanaaqiisa uu bato. Mararka qaarkoodna waxaa arkaysaa inuu noqdo cunug aamusan oo aada muxuu ahay dadkii iyo wax uga dhexbaxayo aada u gaabsaday, oo dadku markaas eeba magacyo u bixiyaan ba war maxaa kuugu dhacay, warkan doqonsanaa, war yaantan uu ka daraayaa. Marka calaamadahaasaa lagu gartaa. Waxyaabaha lagu daaweyn karo marka waxaa kamid ah in loo geeyo dhakhtar ku takhasusay dhinacan uu arko, oo halkaasna ay ka socoto in at least cunugii qiimeyn lagu sameeyo, daaweynna loo sameeyo. Aad baa u mahadsantaa.
Waayahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aniga maaragtay magacayga waxa la Cabdulla Xasan Haashi. Waxaan ka shaqeynaa iscafinta iyo dadku inay iscafiyaan. Waxaan ahay asaasihi barnaamijkan caafis. Walaashay Roodo, waxaan weydiinayaa iscafinta iyo dib u heshiisiinta qeyb intee le'eg ayay ku leedahay waxyaabaha loo yaqaano trauma healingka. Dadku ayagoo trauma qaba oo dagaalkii trauma ka qaba ama maskaxdoodu ay dagaalkii ay saameysay oo dhibaato u geysatay, ma sahlan tahay inay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta? Mase sahlan tahay inay ama wax cafiyaan ama la cafiyo? Haddii ayse sahlanaynse wadadeen loo mari karaa? Dadka noocaasa wadadee loo mari karaa maskaxiyan marka laga hadlayo dhanka iscafinta? Taas ayaan maarata raba walaashay Rooda inaan weydiiyo.
Weli Xaashi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Aad ayaana uga warqabaa barnaamijyada aad sameyso xaqiiqdi oo wax aad dadka u anfacayo, oo ah qofkii dhibkii loo geystay inuu casin karo. Iscafiska waa qeyb kamid ah daaweynta maskaxda, waa waxa loo yaqaano forgivenesska amase qofka inuu cafiyo wixii ku dhacay. Qofka markaas uu wax cafinayo maskaxiyan wuxuu sameynayaa intuu imaado meel uusan dhihin hebel oo waxaas ii geystay ama heblaayo waan cafiyey, wuxuu dib usoo xasuusanayaa qofkaas wixii uu u geystay. Marka wuxuu galayaaba xaaladii qofka markii la daaweynayo uu dhacdooyinkii dib u xasuusanayay. Arintaas marka waxay u baahan tahay qofka markuu heerkaas galayo in uu helo sidoo kale qof ku taqasusay dhinaca dhimirka oo liistii haddii qofkaas wixii uu dib u xasuusanayo gocashadaas ee u keenaysa in uu xanuun ka sii qaado ka caawin karo, laakiinse qofkan go-aankii uu go-aansaday in uu banaanka usoo baxo uu yiraahdo qofkaas waa cafiyey, maalintii uu intaas sameeyo waxay u badan tahay in niyad ahaan uu daawoobay wixii buu ka hadlay haayey, wixii buuna wuxuu qirtay in uu ka gudbi karo oo isaga uu naftiisa u qiray uu u arkayna teeda kale geesinimo go-aan leh oo niyad ahaan ay u gelisay. Ma dhici kartaa inay qofkaas uu ku daawoo way u badan tahay. Xaqiiqatan waxyaabaha traumada ahna waxyaabaha lagu daaweeyo amase la isticmaalo way ka mid tahay cafinta, laakiinse waa in la helo qeybihii kale oo tiraanya baxa qofka loogu sameynayey. Waana ogahay inaad aad arintaas aad uga shaqeysaan oo aad ugu dadaashaan, waana arin aan aad u dhiirigelin lahaa.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Rawda. Gabagabadii ayaan soo gaarnay, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo su-aasha ah maxaa dhacaya haddii aanan la iska daweyn dhibaatooyinka xagga maskaxda ee ka dhasha qaraxyada iyo guud ahaan colaadaha sida dagaalada sokeeye ee hadda maaragta waddankeena uu kasoo kabanayo, balse weli ay maaragta aad ka dareemayso in saameyntiisii meelo badan laga dareemayo?
Waxa dhacaya waa wax kuleba dadka shaqsi u saameynayo. Shaqsi wixii saameeyana qoyskiibuu saameynaa, qoyska wixii saameeyana bulshadii bay saameyneysaa, bulshadii wixii saameeyana qarankii bay saameyneysaa. Waxaan tusaale ahaan taas jaranjarada ah aan u keeno waxay tahay markii qaraxyadan iyo colaadahan iyo dhibaatooyinkan ay dhacaan oo ay noqdaan dadkeena inta ugu badan waxyaabaha ugu fududoo ku dhaca waxaa ka mid ah qofka. Marka waxaas ay dhacaan buu qofku wuxuu galaa shook. Intaasi Soomaalida taqaana waxay leeyihiin hebel ama heblaayo hadalka ku dhagay way argagaxday oo saas baa yani maalmo kadib waxaa arkaysaa qofkii inuu dib noloshii ugu soo noqonayo. Saameynta marka raadka dambe ay ku reebeyso waxay tahay in aan uusan ka daawoobin oo mar laga yaabo wixii wax u dhow xataa hadduu arko in wixii ay dib ugu soo dhacaan. Mid waa mid cad oo ay ka mid tahay shoogaas ku dhacayo waxyaaba waxaa laga qaadaa panic attack wax loo yaqaano oo ah qofka inuu dareemayo inuu naqiska ku dhagaayo, dhidid badan inuu isku arko, in uu qabow yahay qofkii wadnahana aad u garaacay. Waa midda medical ahaanta amase cudur ahaanta uu qofka dareemayo, laakiinse maskaxiyan ahaanta midda uu dareemayo oo dadka dhan wada saameyneysa waxaa ka mid ah inuu noqdo qofkii qof mar walba sharta ka fekero amase aaminka ka dhumo.
Waayahay ugu dambeyntii sida ay khubarada arrimahan ku takhasusay ay sheegaan, Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay aadka ugu yar yihiin goobaha caafimaadka ee lagula tacaalo dadka maaragta qaba xanuunada ka yimaada colaadaha. Marka maadaama aad baratay arrimahan, maxaad soo jeedin lahayd si loo helo goobo ay dadka ka heli karaan daryeel caafimaad oo ku saabsan arrintan?
Waxaan soo jeedin lahaa in aan lagu koobin isbitaalada ma ahan markaan dhimirka ka hadleyno meelaha lagu daaweeyo isbitaalo keliya ma ahan, waxaa loo baahan yahay xarumo amase meelo gaar loo leeyahay oo waxay jirto la furi karo oo lagu daaweeyo xanuunada dhimirka. Iskuulladoo kale in laga wada helo xarumo lagu daaweeyo lagu sameeyo counseling ama mental health, waxyaabaha aan isleeyahay siiba dhalinyarada aad bay u caawin kartaa maadaama dhalinyaradu ay yihiin kuwa mar walba loo yaqaano maliibaanayaasha lagu liibaana ee Soomaalida dhahaan haddii dagaal la galaayo iyaga ay noqdaan kuwa ugu horeeya ee qoriga la boodo, amase dhalinyaradu mar walba ay yihiin kuwa colaada loo adeegsado, in goobaha waxbarashada oo kale lagu daro meela mental health centers amase laga helaayo qofkii meel uu caafimaadkiisa maskaxiyan uu uga heli karo in lagu daaweeyo. Intaan la helin ka horna waxaa loo baahan yahay in la helo dad takhasus leh dhaqan ahaan iyo diin ahaanna ku dabaqi karo takhasuskooda. Aad baan ugu soo celceliyay, sababtaan ugu soo celcelinayo waxay tahay eryadan dadka bartay amase dhinacan psychotherapy-ga wuu ka duwan yahay qofka bartay dhaqtarka caadiga oo daawada qoraayo. Mar walba waa inuu qofkaas dhaqan ahaan iyo diin ahaan noqdaa qof dhisan oo fahmi karo bulshadaas uu daaweynayo. Aad bay muhiim u tahay maadaama waxa aad isticmaalaysa uu yahay hadal oo aad hadal ku daaweynaysid dadka.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasi waxay ahayd Rawda Cabdullaahi Colaad oo maanta marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.